السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ في الأرض فسادا إن الله لا يحب المفسدين ولا تفسد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله عز وجل أمتوليزا دنيا قرآن katika maneno yaliyokuja katika surati Al-Qasas, akiwa anaeleza habari za Qarun, mmoja katika wanadamu ambao Allah azza wa jalla alimkirimu katika hii dunia na akampa mtihani katika ikramu yake hiyo, mtihani wa mali na nafasi kubwa katika jamii aliyokuwa akiishi. Na kama wanavyoeleza wanachuoni wetu katika usuli, al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-sabab, tunapata mazingatio kwa kuenea kwa lafzi hili ambalo Allah azza wa jalla amsimulia Qarun pale watu wake walipompa nasaha, wakamwambia: wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira, tafuta katika kile ambacho amekupatia Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya mali ulionayo, tumia mali yako katika kutafuta nyumba ya akhira, tafute pepo kwa kutumia mali yako. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Unahitajika kula vizuri, unahitajika kulala mahala pazuri, unahitajika kuvaa nguo nzuri, unahitajika kuwa na kipando kizuri. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya vizuri katika matumizi yako juu ya kile ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia ulichopewa na Allah matumizi yaliyokuwa mazuri, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyia wewe uzuri katika kukupa hicho alichokupa katika mali. Wala tabghi al-fasada fil ardh, usieneze uharibifu katika ardhi, ikawa kile ulichopewa na Allah katika neema zake wakitumia kuharibu maisha ya watu wengine, wakitumia kuharibu imani za watu wengine, wakitumia kuharibu maadili na tabia za watu wengine. Wala tabghi al-fasada fil ard, usieneze uharibifu katika ardhi. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, hakika Allah azza wa jalla hawapendi watu wenye kufanya fisadi katika ardhi, hawapendi waharibifu wa namna yoyote katika namna za uharibifu. Katika nasaha zangu kwenu, nimeona nianze na aya hii iliyokuja katika surati Al-Qasas juu ya kukukumbusheni, lakini pia kuikumbusha nafsi yangu. Sisi tuliokaa hapa katika majlisi hii, kila mmoja wetu Allah azza wa jalla amemneemesha kwa neema zake kubwa sana na zenye thamani ya hali ya juu, na yeye anajua nafasi ya neema hizo. Kuna watu Allah azza wa jalla amewapa afya, walillahi alhamdu, wakiumwa mara moja kwa mwaka. Kuna watu Allah amewapa ni watu wenye heshima kubwa katika jamii wanazoishi. Kuna watu Allah amewapa maumbile mazuri. Kuna watu Allah tabaraka wa taala amewapa madaraka. Kuna watu Allah tabaraka wa taala amewapa sura nzuri. Kuna watu Allah tabaraka wa taala amewapa mali. Kila mmoja amepewa alichopewa na Allah subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anatutaka sisi wanadamu tutumie tulivyopewa na Mola wetu kuitafutia nyumba ya akhira. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira, kama haya maneno aliambiwa Qarun, ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amempa mali nyingi sana, akatakiwa aitumie mali yake katika kuitafuta nyumba ya akhira. Basi na wewe uliyepewa elimu ni hivyo hivyo, na wewe uliyepewa madaraka ni hivyo hivyo, na yule aliyepewa afya ni hivyo hivyo, kila mmoja kwa neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anawajibika kutumia nafasi hiyo ya neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta nyumba ya akhira, kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia nafasi yako, Allah amekupa nafasi ya wakati, una fursa, umri wako unakuruhusu, upo, afya yako nzuri, tumia afya yako kutafuta nyumba ya akhira. wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Yani pia unahitajika wewe katika nafasi yako ya dunia. Haujaambiwa kwamba ukiwa shughulika na dini basi usile chakula kizuri, haujaambiwa ukishughulika na dini basi usivae nguo nzuri, haujaambiwa ukishughulika na dini usile usinywe kinywaji kizuri. Hapana. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kwa mujibu wa mipaka ya dini, kula chakula chako cha halali, usiwe na israfu katika matumizi yako, lakini tumia muda wako, tumia wakati wako, tumia ulichopewa kutafuta nyumba ya akhira. Sasa wewe unajua ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambavyo wengine hawana, na kama wanavyo wamepewa kidogo, wewe umepewa kingi na Allah. Unakitumia vipi hicho ulichopewa wewe kutafuta nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitafutia nyumba ya akhira? Utaona wengi katika watu walioneemeshwa na Allah neema zao wanazitumia katika fisadi, uharibifu. Watu wakipewa madaraka, anataka aweke historia ya kumbukumbu madaraka yake yalikuwa na ujeuri kiasi gani, aliwapiga wangapi, aliwadhulumu wangapi, aliwafunga wangapi, alifanya nini. Yaani mtu aweke historia mbaya. Kwa nini? Wala tabghi fasada fil ardi, usifanye uharibifu katika ardhi, usieneze uharibifu katika ardhi. Ikawa wewe kwa kile ulichopewa na Allah, badala ya kutumia kutafuta nyumba ya akhira ukatumia kufanya uharibifu. Kila mmoja anajua alichopewa na Allah. Kuna watu wamepewa elimu na Allah tabaraka wa taala, walillahi alhamdu, wa kuna ilmu nzuri, lakini elimu yao haiwasaidii wao kutafuta nyumba ya akhira. Wanatumia ilmu yao kufanya fisadi katika ardhi. Ukikaa ukapiga orodha ya wachawi, waganga, wapiga ramli na wenye kuvunja ndoa za watu, orodha utakayopata kubwa ni ya Wakristo au ya Waislamu? Waislamu. Watu wajinga au mashekhi? Mashekhi. Maustadhi, maimamu wa misikiti. Kwa nini? Kwa nini utumie nafasi ya ilmu uliopewa na Allah kuvunja ndoa za watu, katembea na mwanamke yule, kisha kutwa katembea na yule, asema mimi ni mwanaume rijali, mimi rijali bwana na nguvu. Basi kama ana nguvu atembea na watoto wa watu wote, kwa sababu ana nguvu. Mwingine labda yeye ni mwanamke kapewa maumbile mazuri, ataka watu wote wajue maumbile yake. Kila mmoja anafanya ufisadi anavyojua kwa kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale waliopewa mali wamevuka mipaka zaidi. Uovu umekuwa mkubwa sana. Watu hawataki kutumia fursa ya vile walivyopewa na Mola wao kutafuta nyumba ya akhira. Sasa wewe unajua ulichopewa na Mola wako, na huwezi kusema hujapewa, na Allah amekupa katika neema zake amekupa. Lakini jua ulichopewa na Allah, huo ni mtihani. Yani kile alichokupa Allah kwako ni mtihani. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ibara ya tamko iliyotumika katika aya ni ibtila. Ibtila ni mtihani, majaribio. Ama mwanadamu Mola wake anapokuwa amemjaribu, amempa mtihani. Mtihani gani? Fa akramahu, akamkirimu. Wa na'amahu, na akamneemesha kwa neema zake. Fa yaqulu rabbi akraman. Lakini huyo huyo, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Allah tabaraka wa ta'ala akipunguza katika ile neema aliyompa, asema Mola wangu amenyongesha. Huyu ni mwanadamu asiyekuwa na shukurani. Alipopewa alijigamba, alipopunguziwa amelalamika, hana kusubiri, na sio mtu anayejua kukosa. Lakini anasahau kwamba kile alichopewa na Allah ni mtihani, amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. na anahitajika kuonekana na faulu katika mtihani wake. Na Allah katuambia, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutakujaribuni kwa khairi na pia kwa sharri, na zote ni fitna. Yani wewe ukipewa khairi na Allah, ukapewa mali, ukapewa kazi nzuri, ukawa na madaraka kazini pia, ukawa na nafasi nzuri, unasikilizwa, unatakwa ushauri, ukawa na family kubwa, ukawa na wake wengi, ukawa na watoto wengi, ukawa na majumba mengi, ukawa na mashamba mengi, elewa zote hizo ni fitna, na zote hizo ni mitihani, na Allah ataka kukuangalia utatumia vipi katika mitihani hii. Je, utafeli ama utafaulu? Kwa kila mmoja ajue kwamba hapa alipo duniani yuko kwenye chumba cha mtihani, na lazima afanye vizuri, na lazima afanye vizuri afaulu katika chumba hichi. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الله ameumba uhai na ameumba mauti kujaribuni. Kwa sisi tuko kwenye chumba cha mtihani, kila mmoja wetu anaangaliwa kwa nafasi aliyopewa na Mola wake. Nafasi yako waitumia vipi? Kama ni ujana, ujana wako utumie vipi? Umepewa umri, umri wako utumie vipi? Umepewa madaraka, madaraka yako utumie vipi? Umepewa mali, mali yako utumie vipi? Umejaliwa watoto wengi, watoto wako hawa utumie vipi? Lazima uwe na maelezo ya kutosheleza na upate salama kwa maelezo yako mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kama hautakuwa makini katika ardhi hii, basi kwako itakuwa ni wewe mtu mwenye kufeli, na wewe hutakikani ufeli, watakikana kufaulu katika mtihani wako. Na njia za kufaulu ni kulazimiana na njia ya uongofu, ni kulazimiana na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kulazimiana na kupambana na nafsi yako asubuhi na jioni, jihadi isiyokuwa na mapumziko, jihadi isiyokuwa na mapumziko. Shaitani na matamanio ya nafsi vinafanya kazi kukutoa kwenye njia, na wewe utakiwa ufanye kazi ya ziada kuirudisha nafsi yako kwenye njia. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu atakayeitakasa nafsi yake. Wa qad khaba man dassaha, na mpata khasara atakayechafua nafsi yake. Kila mmoja anawajibika kupambana kwa nafasi yake. Yawezekana wewe ukawa ni usavi au ni imamu au ni shekhe katika mji, ukahisi labda kwa nafasi yako ushafaulu tayari. Hapana, pia hiyo nafasi uliopewa ni mtihani na yenyewe. Kuwa makini na nafasi uliokuwa nayo, isije kuwa dhahiria yako unapotazamwa unaonekana mtu, lakini batinia yako ni kinyume na vile unavyofanya. Lazima kuwa makini, na lazima kufanya maandalizi ya kutengeneza nyumba yako utakayokwenda kuishi kesho. Hata wakasema Waarabu, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula, busara, akili iliyokuwa nzuri, mafanikio na kufaulu ni kwa yule mtu ambaye atalijenga kaburi lake kabla hajaingia ndani ya kaburi hilo. Tengeneza amali zilizokuwa nzuri, utakapokwenda kwenye kaburi lako iwe ni mahala pa kupumzika, isiwe ni mahala pa taabu. Amepokea hadithi ya Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baina rajulun bifalatin min al-ard, kuna mtu alikuwa anatembea katika jangwa, sehemu ambayo haina majumba, sehemu ambayo haina miti, iko mbali na mazingira ya watu. Fasami'a sawtan fi sahabati, akasikia sauti inatoka juu kwenye mawingu, sauti inasema asqi hadiqata fulan, nyesheleza kwenye shamba la fulani. Mawingu ya mvua yametanda vizuri, alafu asikie sauti inaiambia ile mawingu ya mvua, nyesheleza kwenye shamba la fulani. Faafraga ma'ahu fi harratin, yale maji ya mvua yale mawingu yakakusanyika yote yakanyesha kwenye sehemu moja ya ardhi. Yule bwana alipoona yale maji yamenyesha yote sehemu moja, na maji yamepita kwenye njia moja, hayakwenda kwenye njia zingine, yameelekea yote sehemu moja, fatatabba alma, yule bwana akayafuata yale maji yalipoelekea, akaenda mpaka akafika mbele, akamkuta mtu. Faidha rajulun qa'imun fi alhadiqa, kamkuta mtu qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu alma'a bimishatihi, amkuta mtu amesimama kwenye shamba, kwenye shamba lake anayafungulia ile maji na jembe lake, afungua mengine yapite huku, mengine yapite huku, mengine yapite huku, yale maji hayakwenda sehemu nyingine yoyote, yamekwenda yote upande mmoja. Yule bwana akamuuliza, ya Abdullah masmuk, ee mja wa Allah, unaitwa nani wewe, jina lako? Qala ismi fulani lismi alladhi sami'a fi sahabat, akamwambia mimi naitwa fulani, jina alomtajia ni lile jina ambalo yule bwana kalisikia likitajwa kwenye yale mawingu, kwamba nyesheleza kwenye shamba la fulani. Yule aliyeulizwa, yule mkulima, naye akamuuliza yule bwana, lima saaltani an ismi, kwa nini waniuliza jina langu? Akamwambia, inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma'uhu, mimi nimesikia sauti kwenye mawingu, mawingu ambayo haya maji unayofungulia wewe ndiyo hiyo mvua ilionyesha, mimi nimesikia kwa sikio langu. Yakulu aski hadikata fulani lismik, nyesheleza kwenye shamba la fulani kwa jina lako wewe, hilo jina ulonitajia. Fama ta'mal fiha, wafanya nini wewe, una ibada gani ambazo unazozifanya mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ayaambie mawingu yanyeshe mahala fulani kwako wewe? Akamwambia, amma idha qulta hadha, ama kwa hilo ulosema sasa, fa inni anzur fi ma yakhruju minha, mimi huangalia kinachopatikana katika shamba langu. Shamba langu linapokuwa limevuna mazao yangu, basi thuluthi moja ya mazao yangu ni kwa ajili ya Allah. Hiyo ni ya dini, hili ni fungu la dini, lipo katika chumo langu, nimeshaliweka. Wa akulu ana wa iyali thulutha, na mimi na familia yangu tunakula thuluthi nyingine. Wa aruddu fiha thulutha, alafu thuluthi nyingine inarudi shambani kuendeleza mradi wangu, sina kingine, ni hivyo tu. Embu wejiulize, una ratiba gani kwenye mshahara wako unaopata shilingi 50,000 kwa mwezi? Dini umeipangia shilingi ngapi? Nasema bado sijapanga. Haya, una masaa 12 wewe ya mchana kweupe, kuanzia alfajiri baada ya swala mpaka magharibi inaingia usiku. Tukuachie huo muda wa masaa 12 mengine ya kulala. Haya masaa 12 ya dini umeyaweka mangapi? Hujaweka hiyo ratiba bado pia. Una ratiba gani wewe na dini yako? Mimi sina kipato maalum, mimi nina kibarua tu. Kwenye kibarua chako umeweka nini cha dini? Hawa walipoweka sehemu ya dini yao kwenye chumo lao, Allah tabaraka wa taala amefungua miradi yao, akabariki mali zao. Na wewe unapotaka ubarikiwe katika chumo lako, weka fungu la dini.
Unapotaka ubarikiwe katika wakati wako, weka sehemu ya dini. Unapotaka ubarikiwe katika umri wako, weka sehemu ya dini. Dini ina nafasi kwenye maisha yako. Usiwe ni mtu tu basi unaishi kama watu wengine wasiokuwa na akili timamu. Mwajua watu wasiokuwa na akili timamu? Na? Mnawajua? Nani anawajua? Wewe unawajua watu wasiokuwa na akili timamu? Nani? Ha? Ambao wana elimu, elimu gani hawana? Elimu ya dini. Watu wasiokuwa na akili timamu ni makafiri tu. Ndio jina rahisi. Sinaelewa vizuri. Sababu Allah amewaita hawa lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo hakuna wanachojua. Sawa sawa. Walahum adhanun la yasma'una biha, wakuna masikio hakuna wanachosikia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wakuna macho hakuna wanachoona. Ulaika kal an'am, ha kama wanyama. Kwa nini na wewe Muislamu uishi kama mnyama? Kwa nini? Kwa nini wewe Muislamu pia uishi kama mnyama? Kwa nini? Na wewe Allah amekukirimu akakuletea dini, ukaipokea dini. Sawa, umerithi nyumbani lakini unayo dini. Kwa nini hii dini isiwe na thamani kwako? Kwa nini? Kwa nini hii dini isiwe na ratiba kwenye ratiba zako? Kwa nini? Haiwezekani. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Hebu kuwa na matumizi mazuri katika neema alizokupatia Allah, kama vile ambavyo yeye Allah amekufanyia wewe vizuri. Shukrani yako kwa Allah iko wapi? Shukrani yako kwa Allah kwa kukupa Uislamu umeiweka wapi? Umefanya nini wewe kumshukuru Allah juu ya hiyo neema? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akitufundisha tabia ya kushukuru, alionekana akisali mpaka miguu yake imevimba. Sinivo, alipoulizwa kwa nini upata tabu kama hii, umesamehewa madhambi yako yaliyotangulia, umesamehewa madhambi yako yajayo, una tabu gani sasa? Amwambie mkewe, afala akuna abdan shakura, basi siyo mtu mwenye kushukuru? Hebu angalia shukurani ya Mtume. Shukurani kwamba kasamehewa na Allah madhambi yake, basi ni kukithirisha ibada. Wewe shukurani yako ipi? Ihsani aliyokufanyia Allah, wamshukuru vipi? Fa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, kuwa na matumizi mazuri ya kile ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo Allah amekufanyia wewe vizuri. Amekupa mali, ionekane athari ya mali yako kwako, ionekane athari ya mali yako kwa watu walio karibu na wewe, ionekane athari ya mali yako kwenye familia yako, ionekane athari ya mali yako kwenye dini yako. Yaani wewe ni mtu, dini yako husubiri kuombe ikukumbushe tu. Kuna jambo hapa jamani, umekumbushwa tu, ni wajibu wako huyo. Sasa kila mmoja aweke utaratibu huu kwenye maisha yake. Kila mmoja wetu aweke utaratibu huu kwenye maisha yake, kwamba mimi katika kile nilichopewa na Mola wangu, hiki kilichobakia hapa ni cha dini, hiki ni cha kwangu, hiki cha familia yangu, hiki ni cha dini. Weka ratiba zako hivyo, utaona hii dunia kwako ni jambo la kawaida. Hata wakaja kutokea watu wakasema wanakufilisi, simwajua watu wakiambiwa wanafilisiwa wanachanganyikiwa, presha inapanda afu wanakufa, au sio? Ungesema amekufa kabla ya wakati wake. Hakuna aliyekufa kabla ya wakati wake. Kila anayekufa wakati wake ushafika. Ile ilikuwa sababu tu ya kuondokea. Lakini kuonyesha kwamba yale mapenzi ya mali kwake yalikuwa ni makubwa kuliko mapenzi ya kitu kingine chochote kwenye maisha yake. Wewe hutakiwi kuwa hivyo. Tumia ulichopewa na Mola wako kutafuta nyumba ya akhera. Jiulize. Hebu angalia hapa duniani ukiwa na pesa, namna gani unavyoishi kwa raha. Si unaona maisha yako ni mazuri sana? Akhera hakuna pesa, akhera kuna amali. Ukitaka ukapate maisha mazuri akhera, kuwa na amali njema. Fanya jitihada leo katika amali, utaenda kuishi maisha mazuri akhera. Leo nyinyi mwakaa hapa misikitini, mabarabarani, mwashuhudia watu wanauza dawa, au sio? Ulishamsikia mtu anauza dawa akakosa dawa ya nguvu ya kiume? Naam? Mmewahi kusikia? Maana yake nini? Maana yake kumbe katika vitu wanadamu vinashughulisha vichwa vyao ni mapenzi, au sio hivyo? Kwamba wanadamu wameshughulishwa na mapenzi, ni uongo au ni ukweli? Kwani ni uongo? Si hata Allah ametuambia zuyina linnasi hubbu shahawati min arrijali? Lina nisa, watu walevi wa wanawake, na kila mmoja na ulevi wake hapa, sio eh? Wasijiona tu watu namna ya kulewa, lakini wote walevi. Sasa wewe ukihitajia maisha mazuri hapa hakuna. Yaani hapa duniani maisha yake yaliyowekwa ni taabu, ni dhiki. Mazingira aliyokutengenezea Allah ni mazingira ya wewe ufanye ibada, utengeneze maisha ya kwenda kustarehe huko mbele. Hapa sio mahala pa kustarehe, hapa ni mahala pa kuchuma alafu uende ukastarehe huko mbele. Tusijisahau katika hii dunia. Katika riwaya imepokelewa na Imam Ahmad, Mtume alayhi salatu wassalam siku moja alijiwa na Myahudi mmoja. Yule Myahudi amekuja na ushujaa mkubwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, awaambia wenzake, kama Muhammad atakiri ninachokimuuliza mimi, basi nitapambana naye kwa maswali magumu sana, hataweza kunijibu. Akafika kwa Mtume akamwambia, Abul Qasim, innaka tazum anna ahla aljannata yaakuluna wa yashrabun. Wewe Abul Qasim unadai kwamba watu wa peponi watakula na watakunywa. Asubiria jawabu, Mtume atasema ndio au atasema hapana. Mtume akamwambia, bala, watakula watu wa peponi na watakunywa watu wa peponi. Jamaa akafurahi kwa nakatoa hoja kweli kweli, akamwambia, innal ladhi yaakulu wa yashrab yakunu lahu haja, anayekula na kunywa lazima ende chooni. Sasa sio aibu hiyo? Tukishaingia peponi anaanza kutafuta vyoo, viko wapi tena? Kisha kula akanywa, aenda chooni nini? Sasa kuna faida gani ya kwenda peponi? Ameona, ameweka hoja mbele ya Mtume, au sio hivyo? Mtume akageukia masahaba zake akamwambia, walladhi nafsi biyadi, ninamuwapa yule ambaye nafsi yangu kwenye mkono wake, Allah tabaraka wa taala, inna ahla aljannati yakuluna wa yashrabun, watu wa peponi watakula na watakunywa. Na mmoja wao katika watu wa peponi atapewa nguvu ya kula ya watu 100. Chakula cha watu 100 ni kilo ngapi? Kadiria tu haraka haraka. Tuliwahi kufanya maharusi, ukasema mimi harusi yangu nitaarifu kama watu 200 hivi, ukaanza kuweka tathmini ya kilo, au sio? Kilo moja watu wanne, kilo moja watu wanne, 100 itakuwa kilo ngapi? Sasa wewe hiyo nguvu ya peke yako utakula nguvu ya watu 100, wewe unakulaje? Na hivyo hivyo nguvu ya kunywa ya watu 100, na haitoshi, nguvu ya jimai ya matamanio yako ya tendo la ndoa ya watu 100. Haya maisha gani wewe? Ha? Na haja ya watu wa peponi ni kutokwa na jasho jembamba lenye kunukia harufu ya miski, ile miski ambayo wanunua ukajipakia unukie, leo ndio jasho la wenzako. Wewe haya maisha huyahitaji? Naam, maandalizi hayapo? Si kuna haja ya kufanya maandalizi ya kuyapata haya maisha? Kwa nini tusiwe na maandalizi haya ya kheri sisi tukaishi katika hii dunia kama watu wasiokuwa na akili? Yaani mtu anaamka asubuhi mpaka inafika jioni hajajua kafanya nini kwenye dini yake. Qurani hujasoma, adhkari hujafanya, hujaswali kablia wala baadia, wewe unaishi tu, ukiingia hapa msikitini, Allahu akbar, Allahu akbar, salamu alaykum, salamu alaykum, uff, shatoka. Mauza ngapi hapa? Wewe umekuja kuuza hapa, wewe umekuja kuabudu. Hii kuuza, hii ziada, hii umetengenezewa haya mazingira upate wepesi wa kuabudu, sio lengo la kuja hapa. Lengo la kuja hapa duniani ni kuja kuabudu, sio kuja kuuza duka. Kwa hiyo kuuza duka isiwe sababu ya kuharibu ibada yako. Kuwa na utulivu katika ibada yako, kuwa na utulivu katika darasa zako, kuwa na utulivu katika Qur'ani yako, kuwa na utulivu katika adhkari zako. Wamwona mtu akafanya adhkari afanya hivi tu, wewe fanyaje wewe? Hii unatamka kwa kidole, unatamka kwa mkono. Mtu afanya hivi, afanya adhkari huyo, unahesabu vipi wewe? Kama sio uongo, kitu gani? Mwingine kakaa na ile kama kijipete fulani, kama abonyeza tu hivi, mtu anafanya mchezo wewe na ibada. Mwingine kakaa na ile shanga afuta tu hivi. Ibada gani hiyo jamani? Hiyo ndio nataka kupeleka peponi. Hiyo sampuli hiyo. Lazima uwe makini. Kule kwetu ukiingia mwezi wa Ramadhani huwa kuna kitabu kinasoma kitu Tabaraka dhul ula. Sijui huko mkisoma pia. Huko mkisoma, nyinyi mmepiga hatua zaidi. Wazee wetu wakimaliza kuswali salatu tarawih wanakaa kuanza kuimba. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار اللهم. يعني pepo unaipata kwa kuimba tu, yani ukaimba hivi ushapata pepo tayari. Hiyo pepo ya sampuli gani? Hakuna pepo ya mnaia. Lazima uwe na jitihada katika amali, lazima ufuate utaratibu na maelekezo katika ibada zako. Tenga muda wako vizuri, unahitaji kuishi maisha mazuri. Maisha mazuri yanahitaji maandalizi. Kama hapa duniani wewe unapohitaji kufanya mambo yako yaende vizuri yanahitaji maandalizi, na akhera ni hivyo hivyo. Sasa wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta kwa kile ulichopewa na Allah nyumba ya akhera. Tafuta nyumba ya akhera, tumia nafasi yako, tumia fursa uliyopewa na Allah. Kwa wazazi watu wazima ambao tayari mna umri, mna family majumbani, watoto wanne, watano, wawili, wangapi, wewe ni baba, wema wako una athari kwenye familia yako, ibada zako zina athari njema kwenye familia yako. Usifanye uzembe. Maasi yako yana athari mbaya kwenye familia yako. Kuwa makini sana. Unahitaji Allah kuhifadhi wewe, unahitaji Allah ahifadhi familia yako, unahitaji Allah ahifadhi kizazi chako. Wewe muhifadhi Allah sasa hivi, ukiwa na nguvu zako na ukiwa na afya, Allah atakwenda kuhifadhi familia yako, Allah atahifadhi mali yako, Allah atahifadhi kizazi chako. Maandalizi yake yanahitajika leo. Na vijana, vijana mna nafasi nzuri sana. Moja katika neema mlizozipata, mmepata bahati ya kuisikia da'wa ya Mtume mkiwa na umri wa ujana. Hiyo ni bahati kubwa sana. Wenzenu mpata neema ya kusikia da'wa ya Mtume tayari wako na mvi. Inakuwa mtu anapiga kura kwanza, inaangukia wapi? Nifate au nisifate? Sawa. Yaani haendi moja kwa moja, lakini wewe kijana unaenda tu, unanyoka. Hujaathirika na virusi vilivyotangulia. Mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni ajabu kwamba wewe kijana pia eti huna muda wa kusoma dini yako, hauna muda wa kushughulika na dini yako. Itakuwa ni jambo la ajabu sana, na mtakuwa neema hiyo hamjaitumia vizuri. Bila shaka mkiwauliza wazee wengi wenye miaka kuanzia 50 kwenda mbele, watakwambieni huko nyuma hawakuyaji kuyasikia haya maneno, hawakuyaji kuyasikia haya maneno, na sasa hivi wanayasikia, wanahisi yanawapa taabu. Wengine wameshaelewa, hata wale wanaoelewa mkiuliza watakwambieni hivyo hivyo kwamba huko nyuma haya maneno tulikuwa hayasikii. Je, wale wazee wetu na wale mashekhi walikuwa hawayajui? Yawezekana walikuwa wanayajua, lakini mazingira ya kusema hayakuwaruhusu, kwa sababu kusema pia kwataka uhodari, kusema pia kwataka ushujaa. Kwa mfano kama mimi, wanaozunguka mimi ni wanaofanana na mimi kabla sijaingia kwenye sunna, sawa sawa. Halafu mimi nikisiangalia sunna zinaniambia huku ulipo sipo, lakini ndipo maisha yalipo. Unafikiri naweza nitatoka kwa njia gani kama sio taufiki ya Allah? Ha? Si ni kazi ngumu sana? Maana najua hapa mimi nikifuata maandishi yale maisha niliyokuwa nayo nitaanza upya. Je, nitafika? Bora niwe nafanya toba polepole nyumbani. Kwa mimi nitawaacha wenzangu watabaki hivyo hivyo walivyo, na mimi nikikaa usiku namwomba Mola wangu msamaha. Mashekhe wengi wanaishi hivyo. Na ukikaa naye shekhe pembeni, ni kweli mko sawa sawa, mnayosema ni sahihi kabisa, lakini mna spidi. Mko spidi. Nendeni polepole, hikima inahitajika sana, busara inahitajika sana. Nendeni na watu polepole. Mbona wewe huji? Njoo tusaidie, tutembee polepole, tuende pamoja. Sasa hawezi kuja. Nakumbuka kuna mmoja aliniambia maneno mazuri kwa njia nyingine, lakini mabaya kwa njia nyingine. Anaambia hivi, wewe Abubakari, wewe wamuona Nyerere? Nyerere aliwatengeneza kina Kikwete, leo huwezi kuwaondoa kwa Nyerere. Anaambia hayo maneno. Na wewe usichukuliki na sisi, achana na sisi, andaa wa kwako. Si mwenelewa cha Kiswahili? Mimi sishughuliki na watu wazima, nisishughuliki na wazee, niandae wa kwangu. Maana vile vidogo vidogo hivi ndio nicheze navyo, si vitakuja kukua meshakufa. Nikamwambia hiyo mifano ya kisiasa ukiniletea kwenye dini sio. Manake Mtume amfanya dawa na miaka 40, kila baka alikuwa na miaka mingapi? Si alikuwa nao wale, na katika wafuasi wake si baba yake pia baka alikuwemo, kila mzee Abu Sufyani si walikuwemo, walikuwa vijana wale. Mbona ndio maneno ya kisiasa hayo? Dini yetu haiko hivyo, dini yetu inakumba wote. Kwa hiyo na wewe pia umo, twende katika safari hii ngumu. Kwa lazima mimi nakuhusieni vijana, kwanza mmepata bahati, walillahi alhamdu, katika mji wenu mna misikiti mingi, na mimi naamini kila msikiti utakuwa na darasa. Itakuwa ajabu wewe kijana usikae darasani kusoma, lakini kuna darasa zinawahusu wazee wasiokuwa na nafasi ya muda wa kutosha, na kuna nafasi ya darasa za nyie vijana. Nyie vijana chukueni darasa zenye muda mrefu, zile za magharibi na isha na asubuhi, tuachieni sisi wazee. Sisi tunalea nafsi zetu, tunalea kale ka tauhidi ka rububia kadogodogo na uluhia na asma wa sifati, kale kale hatutaki kusonga mbele. Uwezo wetu hauturuhusu kuyachukua mengi, tunataka tuchukue kidogo cha kutunza hii imani ya magharibi, inatutosha, na asubuhi kidogo inatosha. Nyinyi vijana msisomi kama wazee, someni kama vijana, tumieni fursa ya kusoma kama vijana. Mkitumia hiyo fursa ya kusoma kama vijana, mkatumia wakati wenu mwingi, mtafurahi katika umri wa utu uzima, mtafurahi sana katika umri wa utu uzima, mtakuwa damu zenu zimezoea na hamtochoka kusoma wala hamtochoka kufundisha. Mimi nakumbuka maneno ya mtu mmoja alinifuata akaniambia, wewe mtu gani usiyechoka? Asubuhi una darasa, adhuhuri una darasa, na asiri una darasa, magharibi una darasa, nyumbani walala saa ngapi? Huyu kanitembelea kidogo, siku chache tu nikatembea hapa. Mimi bwana, wewe ni mgeni wangu, kwa hiyo tutatembea wote wewe. Tukaenda darasa ya kwanza, tukaenda darasa ya pili, tukaenda darasa ya tatu, mpaka inaingia usha. Wewe wapumzika saa ngapi? Nikamwambia bado kijana, nikianza kuota mvi itakuwa tabu. Sasa ni lazima nitumie nafasi ya ujana. Sasa hivi siwezi kuchoka kwa sababu damu ishazoea, na mwili wangu unasikia raha nikiwa nasoma, mwili wangu utasikia raha nikiwa nasomesha, kwa sababu nimezoea. Na ukitaka nchoke, nipeleke kwenye ukumbi wa siasa, nipeleke kwenye mipira, siwezi, nitaumwa kwa sababu damu yangu haijazoea huko. Sasa mimi nakuhusieni nyinyi vijana, fursa mlionayo itumieni vizuri, tumieni fursa vizuri, someni kwa jitihada kubwa. So usome niwe kama Imam Ali Abu Arqam, acha mawazo mabovu. Nataka nisome niwe kama Abu Musa, acha ujinga. Abu Musa jahili, unasoma kama yeye, yaani wewe usome kama mimi? Nikisoma aya ninakosea, nikisoma hadithi ninakosea, na wewe pia uje ukosee kama mimi? Hapana. Soma, tunahitaji watu wenye elimu ya kusimamia dini. Tunahitaji vijana ambao watahifadhi nususi za dini, wataweza kuinusuru na kuitetea sunna. Masufi miaka mingi walikuwa hawana uhodari huo wa kusomesha. Sasa hivi wamekimbilia kwenye mitandao. Nyie msikimbilie kwenye mitandao, nyie someni, someni msomeshe. Hakuna haja ya kwenda kwenye mitandao. Wanaokwenda kwenye mitandao waacheni waende, nyie kaeni msome, msomeshe. Hawa wadogo zenu huku mtawaokoa kwa kuwasomesha. Hizi family hizi mtaziokoa kwa kuwasomesha. Na wala hakuna haja ya kugombana na kakaako wala babako wala mamako, muelekeze tu, muelekeze tu. Mimi nakumbuka tuko kwenye msiba mmoja, mzee mmoja, tumekaa kwenye kikao cha familia, mwana mmoja kutoka kwa familia, mwanafunzi wangu, ambaye shekhi na wewe njoo. Nikaenda kwenye kikao. Kikao kile kina watu wenye macho kidogo kwenye dini. Yule kijana akajua, kwa sababu hawa na macho ya dini ya kisufi na familia yangu ni masufi, kuna uwezekano tukapotoka. Akaniita mimi nikaenda. Na kweli tumekaa pale, mmoja asema, sasa tunafanyaje msiba wetu huu? Mimi nasema basi tunaweza kufanya tatu zote hapa hapa, tukamalize siku moja, tukafunika msiba. Sasa aliposema vile, tukamwambia fafanua haya maneno. Akasema hata Mtume pia alimfanyia hitima mwanae Fatima. Kwa na sisi waweza kufanya mara moja, tukasoma hitima zote tatu, leo tukafunika msiba. Sasa katika ile familia ya kisharifu kulikuwa na sharifu mwenyewe pia yupo. Kwa hiyo rai ikaenda ikatoka kwa yule shekhe ambaye ni khalifa, yule ni khalifa wa Kadiria, ikaenda kwa sharifu. Sharifu wasemaje? Ah, kama mtakubaliana hakuna shida. Sharifu akazaliwa na usharifu tu, hana elimu ya usharifu. Mimi nikanyosha mkono. Kaambia mimi naomba nichangie na mimi. Lakini uchangiaji wangu utakuwa na swali. Mimi nimuulize khalifa aliyetoa rai kwamba hata Mtume alimfanyia hitima Fatima, kwani aliifanya akiwa kaburini au alifufuka afu akaifanya? Manake Mtume na Fatima aliyetangulia kufa alikuwa Mtume. Sasa aliifanyia wapi hiyo hitima ya Fatima? Alifufuka akaifanya afu akafa tena, au aliifanya akiwa kaburini? Kama aliifanya akiwa kaburini, yeye mlijuaje? Kama alifufuka akaifanya afu akafa tena, ilikuwaje kifo chake? Na sisi tunasoma katika sira, Fatima amekufa miezi sita baada ya Mtume. Sasa lile swali yule mzee kana kwamba ndo kasikia. Khalifa ni khalifa, lakini alafu ni khalifa wa mkoa. Baraza likashtuka, ilikuwaje? Haiwezekani. Sasa imekuwaje haiwezekani? Sharifu alishaunga mkono rai ya khalifa, sharifu atakuwa naye pia hajui? Sharifu akaanza kulia. Alipolia sharifu, laana ikateremka. Sasa familia imeangamia, sharifu amelia, na kikao kikaishia pale. Unaonaje hii familia? Inahitaji mtu asome kwenye hii familia kama hii, au watu wote wabakia hivyo hivyo? Zipo nyingi hizo. Si wewe katika familia yenu, wewe uliyepita pita mpaka ukafika Alamtara, kaka kwamba ustazi mtusaidie hapa, ustazi mtusaidie hapa, hawa hawasemi. Na wewe peke yako ndo nuru ya familia, wewe peke yako ndo nuru ya familia. Wenzako wote hawana zaidi ya good morning, good afternoon, au sio? Hawajui chochote katika dini yao. Kama na wewe hutojua, na leo una fursa ya kujua, utaisaidiaje hii familia? Kwa hiyo soma, kijana, soma usaidie familia yako, watoto wa dada zako, watoto wa jomba zako, watoto wa ndugu zako. Hakuna haja ya kuja kufungua darasa msikitini, fungua kwenu. Au hawatakuja? Si una wadogo zako wewe, watoto wa kaka yako si wapo? Watoto wa jomba zako si wapo? Kila mmoja asome akasomeshe. Hii dawa itaenea na heshima ya Zanzibar itarudi. Sasa hivi maasi yana nguvu kuliko kheri, au sio hivyo? Maana ni mji utakuja kujifunza maasi huko sasa hivi. Mimi nilikuwa sijui, lakini nilipokuja nimejifunza vitu vingi vya maasi, kwamba kule kwetu kuna nafuu ya maasi kuliko huko. Na wakati sura iliyokuwepo inayofahamika nje kwamba huku kuna sura ya dini zaidi kuliko huko kwetu bara huko. Sasa leo huku dunia imekubaliana kuhakikisha inaingiza uzungu, na watoto wenu wamekubali kuwa wazungu weusi, au sio? Sasa ziokoeni familia zenu, ku anfusakum wa ahlikum nara, tafuteni nyumba ya akhira kwa kuokoa familia zenu kwa ilmu. Someni na msomeshe, na usije ukasoma ukapata marhala nzuri ya ilmu alafu kipimo chako ikawa ni Abu Musa. Utaharibu sikio, halishindi kichwa. Unajua hiyo ili sikio hili likiwa refu linaenda juu linaenda chini, kichwa kitabaki kuwa juu hivyo hivyo. Kwa yule aliyokutangulia katika dawa, mpe heshima yake na endelea kuwa naye pamoja, chukua ushauri kutoka kwake. Albarakatu maa akabirakum, baraka iko pamoja na wakubwa zenu. Kwa vijana someni, na vijana somesheni, jitihada zenu za kushindana ni katika kusomesha. Nasaidieni familia zenu, ishini na familia zenu katika maisha ya adabu, maisha mazuri ya dini. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.